Երեկոյի եթերում է ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է հեղինե Հեղինեբունյակյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը բացառում է, որ առաջիկա ընտրություններին կմասնակցեն Հայաստանից բացակայող քաղաքացիներ։
Անձնական պատասխանատվություն եմ տրում ընտրությունների խաղաղ և արդարացի անցկացման հետ կապված։
Վլադիմիր Գասպարյանի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին։ Մեծամասնական 41 տեղերի համար հայտ է ներկայացրել 155 թեկնածու, որտեղ են ամենաթեժ ընտրատարածքները մեր ամփոփումը։ 2008 թվականից հետո Հայաստանում միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ պաշտոնական ուսումնասիրություն չի կատարվել։ Միգրացիոն ծառայության ղեկավարի խոսքով պետությունը գումար չի տրամադրել։
Պետությունը չի ֆինանսավորում, ես պիտի ասեմ։
Եվրատեսիլ երկի մրցույթը սպառնում է դառնալ գլխացավանք Ադրբեջանի իշխանությունների համար։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում մրցույթի մասնակիցներին և երկրպագուներին սաստկացնել ճնշումները Բաքվի նկատմամբ մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշագրավ Նյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ զրուցակիցները միմյանց շնորհավորել են 1992 թվականի հենց այս օրը երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակի կապակցությամբ։ Սարգսյանը և Լավրովը երկուստե կնգծել են, որ բարեկամ երկու ժողովուրդների և պետությունների միջև առկա է ռազմավարական գործընկերություն և ամուր դաշնակցային փոխանցում հարաբերություններ։ Սերգեյ Լավրովը այսօր Հայաստանից մեկնել է Ադրբեջան։ Նա արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում Լավրովը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ կարգավորումը շատ ձգձգվի, հետաքրքրված են, որ երկխոսությունը ակտիվանա, և նշել է, որ խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն փող ընդունելու ձևով, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Հունգարիայի խորհրդարանը 338 կողմ ձայներով ընդունել է երկրի նախագահ Փալ Շմիդտի հրաժարականը, ով մեղադրվում է գրագողության մեջ Բուդապեշտի համալսարաններից մեկը, որտեղ Շմիդտը 1992 թվականին դոկտորական թեզեր պաշտպանել, օրերս հայտարարեց, որ նրա թեզի մեծ մասը վերցված է արտասահմանցի մասնագետների գրքերից։ Իր շուրջը ծավալված սկանդալի արդյունքում Փալ Շմիդտը հրաժարական տվեց, հիմնավորելով, որ նախագահը պետք է լինի ազգի խորհրդանիշը։ Միջդեռ իր անվան շուրջ սկանդալը հակասություններ է առաջացրել ժողովրդի շրջանում, հետևաբար իր պարտքն է համարում թողնել պաշտոնը։ Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցկացվող Եվրանեստի լիագումար նիստին։ Եվրանեստը Եվրամիության արևելյան գործընկերության խորհրդանական վեաժողովն է, ուր ընդգրկված են ծրագրին անդամակցող ԱՊ6 երկրների, ինչպես նաև եվրոպացի պատգամավորներ։ Ադրբեջանի նախագահը այսօր ելույթ է ունեցել ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրություններով, նրա ելույթի զգալի մասը վերաբերում է Ղարաբաղին, Ալիևը քննադատել և մեղադրել է հայկական կողմին։ Հայաստանի պատվիրակության անդամները հայաստանյան լրատվամիջոցներին Բաքվից փոխանցել են, որ Ալիևը հայերի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել, իրենք հակադարձել են, բաց նամակ են տարածել, ինչպես նաև հարցին անդրադարձել են իրենց ելույթներում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոկ Ռասմուսենի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե Վրաստանը օրինակելի գործընկեր է։ Բրյուսելում անցկացվում է ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության հանձնաժողովի նիստը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Մոսկվայի Կաչալովսկի շուկայում կեսգիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 17 մարդ, ռուսաստանյան լրատվամիջոցների վկայությամբ նրանք տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Իսկ ավելի ուշ Տաջիկստանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե զոհվածները Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են, հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի նահանգի Օքլենդ քաղաքի քոլեջում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհվել է 7, վիրավորվել 3 մարդ, CNN-ի փոխանցմամբ ուսանողների վրա կրակ բացած անձը ձերբակալվել է, նախնական տեղեկություններով 43-ամյա տղամարդ այս քոլեջի նախկին ուսանողներից է, հաղորդվում է, որ դասի ժամանակ նա հանկարծակի ներխուժել է լսարան, բացականչել, հիմա ես բոլորիդ կսպանեմ, նախ կրակել դիմացը նստած ուսանողներից մեկի վրա, այնուհետև անկանոն կրակ բացել մյուսների ուղղությամբ։ Ոստիկանները կասկածյալին հայտնաբերել և ձերբակալել են դեպքից մի քանի ժամ անց, արարքի դրդապատճառները անհայտ են։ Արմատական հայացքների համար Ֆրանսիայից արտաքսվել են թուրք հոգևորական Յուսուֆ Յուքսելը և 4 էմիգրանտներ Սաուդյան Արաբիայից և Թունիսից այսօր առավոտյան հաղորդել է թուրքական դողանգործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը մայիսին կանալի կտրություններից մեկ ամիս առաջ Հայաստանում ամենից շատ քննարկվող հարցը շարունակում է մնալ ընտրացուցակները, որտեղ այսօր 350 հազարով ավելի շատ ընտրող է գրանցված, քան ասենք 2008 թվականի համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ընդդիմությունը անցած շաբաթը վերջին հայտարարեց, թե ընտրողների այս թիվը ուռճացվել է Հայաստանից բացակայող հազարավոր քաղաքացիների հաշվին և որ դա է լինելու ապագա ընտրությունները կեղծելու գլխավոր ռեսուրսը։ Հիմա լսենք, ինչպես այս մեղադրանքներին արձագանք ոստիկանությունը, որն էլ հենց պատասխանատու է Հայաստանում ընտրացուցակները կազմելու և ճշգրտելու համար։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր բացառիկ հարցազրույց է տվել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտինգ է անցկացնում և ինչ ուզի, կարող է ասել։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, արձագանքելով անցած շաբաթ Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարի հնչեցրած գնահատականներին։ Հիշեցնենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել էր, որ առաջիկա ընտրությունների կեղծման գլխավոր ռեսուրսն է համարում ընտրացուցակները և դրանցում Հայաստանից մշտապես բացակայող քաղաքացիների անունների ընդգրկումը։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի, Հայաստանից բացակայող քաղաքացիների թիվն այսօր ոչ թե 500 հազար է, այլ 700 հազար։
Սա Վովա Գասպարյանի նվերն է Սերժ Սարգսյանին, ցույց տալու համար, որ ինքը Ալիք Սարգսյանից շատ ավելի հանճարեղ նախարար է, որ 4 տարում կարողանում է ընտրողների թիվը 185 հազարով ավելացնել։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտինգ է անցկացնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է ինչ ուզես ասել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասածները մեկնաբանելու կարիք չկա, որովհետև երևակայությունների չեն պատասխանում։
Կարող եք բացառել, որ ովքեր Հայաստանում չեն արտերկում, են նրանց փոխարեն չի քվեարկվելու։
Իհարկե կարող եմ, դրա համար կա դուք, դրա համար կան տեղամասեր, հանձնաժողովներ, դրա համար կա դիտորդներ և բազում-բազում մարդիկ, որոնք մտահոգ են։
Ոստիկանապետին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք պարզել են Գյումրիում ինչ ծեսկրտուք է տեղի ունեցել Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի կողմնակիցների միջև։ Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե պետք չէ այդ միջադեպը քաղաքականացնել։
Ասեցուս եմ ձեզ, որ այդպես չի։ Ընդամենը գումար ստանալու տալու խնդիրներ են եղել։ Հիմա այնպես է ստացվել, այնտեղ մարդիկ կան, որ ես գիտեմ, ԲԿ-ից են, ԲԿ-ից են, դա ինձ չի հետաքրքրում, մենք գնում ենք երևույթի հետերից։
Քաղաքական չի եղել, հա, բայց
մենք գնում ենք երևույթ, ոչ քաղաքական չի եղել, մենք գնում ենք երևույթների հետերից, մենք չենք գնում անձերի հետերից։ Իքական սեր են, թե արական սեր են, այս կուսակցությունից են, թե այն կուսակցություն չորեքշաբթի օրն են ծամել, թե հինգ շաբթի օրն են ծամել, դա դուրս է մեր ֆանտազիայից։
Եվ մի քաղաքական հաս, ոչ ապա քաղաքական ոստիկանապետին արդեն կողմնորոշվել եք, դուք օգտին եք քվեարկելու առաջիկա
խորհրդարանականությունների։
Նշենք, որ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ մեզ հաջողվեց զրուցել ոստիկանությունում, որտեղ այսօր կայացավ Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում պատշաճ հասարակական կարգ ու կանոն հաստատելու, ընտրությունների բնականոն ընթացքը ապահովելու նպատակով ստեղծված օպերատիվ շտաբի առաջին նիստը։ Անդրադառնալով շտաբի գործնեությանը, Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, որ իրենց ֆունկցիաների մեջ են մտնելու ընտրացուցակների ճշտումները, թեկնածուների, տեղամասերի, շտաբերի անվտանգությունը և այն բոլոր երևույթները, որոնք կստվերեն կխանգարեն արդար և ազնիվ ընտրություններին։
Անձնական պատասխանատվություն եմ կրում ընտրությունների խաղաղ և արդարացի անցկացման հետ կապված, ինչ վերաբերում մեր ոստիկանական իհարկե գործունեությանը։ Որպես տանտեր, որպես ոստիկանապետ, ևս մեկ անգամ փաստեմ, որ մենք անաչառ ենք լինելու, մեր մոտեցումները լինելու են վերկուսակցական, վերքաղաքական։ Ոստիկանության համար այս ընթացքում գոյություն չունեն դիմություն, անդիմություն, գոյություն ունի երկիր, պետություն, գոյություն ունի արդարություն և գոյություն ունի մի շահ, արդար ազնիվ ընտրությունների շահ։
Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, որ բազում պրոբլեմներ ունեն, որոնք հաճախ կապված չեն ոստիկանության գործնեության հետ, օրինակ ցուցակներում ընդգրկված մահացած անձանց խնդիրը, երբ քաղաքացիները մահացած անձանց մասին չեն տեղեկացնում ռեգիստրին։ Այս խնդիրը լուծելու համար ոստիկանությունում ստեղծվել են խմբեր, որոնք բոլոր մարզերում ճշտումներ ոստիկանապետի խոսքով ինվենտարիզացիա են անցկացնում։ Նշենք, որ ոստիկանությունում ստեղծված օպերատիվ շտաբը ղեկավարում է փոխ ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, շտաբում ընդգրկված են նաև փոխ ոստիկանապետ Ալեքսանդր Անդրաֆյանը, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը եւ պաշտոնատար Այլանդինգ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն այսօր ներկայացրեց, թե կոնկրետ որ հարցերով է զբաղվելու։ Օգտվելով առիթից շտաբի անդամներին հարցրեցինք, թե արդյոք ոստիկանությունը կարող է ասել ընդրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիներից այսօր քանիսն է բացակայում երկրից։ Շտաբի անդամ փոխ ոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենք Հայաստանից բացակայող քաղաքացիների թվի մասին տվյալներ չունեն։ Այսինքն ստացվում է, որ ոստիկանությունը չի կարող հերքել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումը, որ ընդրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիներից 700 հազարը բացակայում է երկրից։
Ախր եթե մենք չենք վարում մի այս շտեմ արա, ո՞նց կարող է հերքել կամ հաստատել։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արդեն հայտնի է, որ առաջիկա ընտրություններում խորհրդարանի 90 համամասնական տեղերի համար պայքարել է 8 կուսակցություն եւ 1 դաշինք, մեծամասնական 41 տեղերի համար հայտ է ներկայացրել 155 թեկնածու։ Դեպի ընտրություններից առաջ ընդդիմությունը խստորեն քննադատում էր այս ընտրակարգը եւ պահանջում էր ընտրություններն անցկացնել միայն կուսակցական ցուցակներով, այդ ամենին այժմ բավական ակտիվորեն մասնակցում է մեծամասնական մրցապայքարին, ամենաշատ թեկնածուները հենց Հայազգային կոնգրեսն է առաջադրել։ Ակնկալվում է, որ պայքարը թեժ է լինելու մի քանի ընտրատարածքներում միմյանց դեմ են դուրս եկել ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերը, այլև կոալիցիան ներկայացնող 3 կուսակցությունները ավելի նարմավիրում պատգամավոր դառնալու համար միմյանց հետ կմրցեն միևնույն կուսակցությունը իշխող հանրապետականը ներկայացնող 3 թեկնածուներ։ Մեծամասնական ընտրվածքը ամփոփում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով գրանցված թեկնածուների քաղաքական հակադրությունն ընդգծված է 41 ընտրատարածքներից 31-ում։ 31 ընտրատարածքներում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը Հայազգային կոնգրեսը կպայքարի ներկայումս խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության դեմ։ Հանրապետականը սատարում է ընդհանուր թվով 33 թեկնածուների, Հայազգային կոնգրեսը սատարում է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված 37 թեկնածուի։ Ազատություն ռադիոկանի զրուցակից քաղաքական վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանի գնահատմամբ արտաքուստ հետաքրքիր պայքարի մասին են վկայում մեծամասնական ընտրակարգով գրանցվածների կերպարները։
Նախ եւ առաջ դա իհարկե թիվ 7 ընտրատարածքն է, որտեղ առաջը դրված է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սամվել Ալեքսանյանը։ Ուրեմն սա իհարկե լինելու է բավականին աղմկոտ ընտրատարածք, աղմկոտ ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, մենք շատ եւ շատ տարբեր տեսակի լուրեր ենք լսելու, ուշադրության կենտրոնում է լինելու այս ընտրատարածքը բոլորի։ Ուրեմն թիվ 1 ընտրատարածքը ես կանվանեի ասող խոսողների ընտրատարածք։ Այստեղ մարդիկ են, որոնք իրենց մասնագիտության բերումով շատ են սիրում խոսել, շատ են սիրում բանավիճել։ Գայանե Արուստամյանն է, ինչպես նաեւ հանրապետական կուսակցությունից Ռուբեն Հարապետյանն է, որը նույնպես այսպես օդիոս ինչ-որ կերպար է, չէ՞, եւ հաճախ է լինում ուշադրության կենտրոնում լրագրողների։
Իդեպ նշեմ, որ այս երկու ընտրատարածքներում առաջադրված Հայազգային կոնգրեսի աջակցությունը վայելող պատգամավորության թեկնածուները լրագրողներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Գայանե Արուստամյանը բանավեճի առաջարկ են հնչեցրել։ Նիկոլ Փաշինյանը բանավեճի է հրավիրել Սամվել Ալեքսանյանին, Գայանե Արուստամյանը Ռուբեն Հայրապետյանին, թե Սամվել Ալեքսանյանը, թե Ռուբեն Հայրապետյանը դեռ չեն համաձայնել մասնակցել բանավեճի։ Իդեպ նշեմ նաեւ, որ թիվ 1 ընտրատարածքում գրանցվել է ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանը նույնպես։ Բացի թիվ 1-ից եւս 5 այլ ընտրատարածքներում սպասվում է պայքար Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության թեկնածուների միջեւ։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ քաղաքական մեկնաբան Էդգար Վարդանյանն առանձնակի կարևորությամբ անդրադարձավ թիվ 4 ընտրատարածքին։ Այս ընտրատարածքում առաջադրվել է 6 թեկնածու, մասնավորապես կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը, ժառանգությունից Սարուհի Փոստանջյանը, հանրապետականից Արտակ Սարգսյանը եւ լրագրող անկուսակցական Սաթի Սեյրանյանը։
Այս ընտրատարածքը ես կոչել եմ կանայք գրողում են, Զարուհի Փոստանջյանն եւ Սաթիկ Սեյրանյանն են առաջադրված այստեղ, նաեւ կոնգրեսն էլ ունի տեկնացու եւ գործարար Արտակ Սարգսյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունից աստորեն հիմնականում պայքարը նրանց միջև է լինելու։ Թիվ 10 ընտրատարածքը հետաքրքրական է նրանով, որ այստեղ տարբեր ճամբարներում գտնվող ինտելեկտուալ գործարարներն են պայքարելու միմյանց դեմ, խոսքը գնում է Սարիբեկ Սուգյասյանի եւ Գարեգին Նուշիկյանի մասին, հա՞։
41 ընտրատարածքներից 8-ում գրանցված են թեկնածուներ եւ հանրապետականից եւ Բարգավաճ Հայաստանից։ Մասնավորապես Աբովյանի մերձակա բնակավայրերն ընդգրկող թիվ 27 ընտրատարածքում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խնամի նույն կուսակցությունից Մուրադ Գուլոյանի դեմ հանրապետական թեկնածու կա։ Թիվ 28 ընտրատարածքում սակայն Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հանրապետական թեկնածու չկա։ Մեր զրուցակից քաղաքական մեկնաբանը նշեց, որ կոալիցիոն ուժերի առաջադրումները պատահական չեն։
Այն, որ ընտրատարածքները բաժանված է, դա ակնհայտ է, ինչու, որովհետև այստեղ ԲՀԿ-ն ոչ բոլոր ընտրատարածքներում է թեկնածու առաջադրել եւ բավականին քիչ, կարելի ասել, հա, համատարբեր քիչ ընտրատարածքներում է ԲՀԿ-ն առաջադրել, բոլոր ֆինանսական խոշոր ռեսուրսներ ունեցող, տնտեսական ռեսուրսներ ունեցող խմբավորումները վերջին հաշվով իշխանություններ են, նրանք իշխանությունների մաս են կազմում, նրանց միջև գոյություն ունի որոշակի պայմանավորվածություն ոլորտների բաժանման վերաբերյալ եւ ռիսկի ենթարկել իրենց սեփական բիզնեսը, իրենց սեփական ճակատագիրը, ինքնապահպանման վնասը այդ մարդկանց մեջ կարծում եմ չի վերացել։
Ըստ որոշ գնահատականների, սակայն կոալիցիոն հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև թեժ պայքարի ականատես կարելի է լինել, օրինակ Շիրակում, թիվ 34 ընտրատարածքում։ Այստեղ մրցապայքարն օրերս հասավ անգամ ծեծ կրտուքի։ Էդգար Վարդանյանը նշեց, որ առանձին դեպքերում կարող է եւ անզսպելի լինել կոալիցիոն դաշնակիցների պայքարը։
Հնարավոր է խաղ խաղան, որ այ տեսեք նույնիսկ իշխանության ներսում կա մրցակցություն, այնպես չէ, որ ամեն ինչ պայմանավորված է, բայց նաև կարող են լինել որոշակի ընտրատարածքներ, որտեղ իսկականից ռեալ պայքար լինի։
Եվ ավելացնեմ, որ Էդգար Վարդանյանի խոսքով հիմա պարզ երևում է, որ ընտրապայքարի մեջ մտնող ուժերը չունեն հավասար պայմաններ։ Վարչական ռեսուրսի օգտագործման առավելությունն ըստ մեկնաբանի սահմանափակում է ընտրության հավասար հնարավորությունը, իսկ այս դեպքում ընտրությունների միջոցով ոչ թե իրացում է քաղաքացիների ընտրական իրավունքը, այլ ինչպես նշեց մեր զրուցակիցը, ընդամենը տեղի է ունենում համապետական միջոցառում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնապես նախընտրական պայքարը կմեկնարկի մեկ շաբաթից միայն, քաղաքական ուժերը սակայն արդեն սկսել են իրենց այցերն ու հանդիպումները։ Այսօր օրինած երկրի նախագահ ազգային անվտանգության քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը մեկնել է լոռի եւ տեղում ներկայացրել կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Մի քանի օր առաջ էլ Տավուշի մարզեր մեկնել նույն կուսակցության ներկայացուցիչ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, ով ոչ միայն անդրադարձել էր գյուղացիներին հուզող խնդիրներին, այլև մի քանի խորհուրդ ու հորդոր տվել առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ։ Տեղից մանրամասները հաղորդում էր ցտակից Նարե Ստեփանյանը։
Նախարները պարտավոր են քարոզել իրենց կուսակցությունների օգտին։ Լոռու մարզում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Նշենք, որ Կիրակի օրը գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն աշխատանքային այցով գտնվել է Տավուշի մարզում։ Բերդ քաղաքում նախարարն անդրադարձել է ոչ միայն գյուղատնտեսության առնչվող ծրագրերին ու խնդիրներին, այլ նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Նա հորդորել է սատարել օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք նախարարը չի խախտում օրենքը կուսակցությանը քարոզելով, ՕԵԿ ղեկավարը պատասխանեց, որ սա Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներում է։ Սերգո Կարապետյանն օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ է եւ նույնիսկ պարտավոր է քարոզել իր կուսակցության օգտին։
Կարդացեք Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Նախարարները դրանք քաղաքական պաշտոններ են եւ նախարարները պարտավոր են քարոզել իրենց կուսակցությունների օգտին։ Այսինքն սա Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակում է, դրա համար էլ քաղաքական պաշտոնները տարանջատվել են հայեցողական պաշտոններից, տարանջատվել են քաղաքացիական ծառայողներից, հատուկ ծառայողներից։ Նախարարը եւ իրավունք ունի եւ պարտավոր է, երբ որ կսկսվի քարոզարշավը, միջև քարոզարշավը նախարարը եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ներկայացնել իր համակրանքը։
Արթուր Բաղդասարյանը Վանաձորում իր կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Նշենք, որ 6 ամսվա ընթացքում սա արդեն նրա 3-րդ այցն է Լոռու մարզ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն դիտարկմանը, թե արդյոք հանդիպումը քարոզարշավի բնույթ չի կրում, ՕԵԿ ղեկավարը միանշանակորեն պատասխանեց.
Մենք ներկայացնում ենք մեր կուսակցականներին, մեր համախոհներին, թե ինչպեսի ծրագրով են գնելու ընտրությունների, եւ դա որևիցե առնչություն չունի նախընտրական քարոզարշավի բուն մեկնարկի հետ, չնայած որ այսօր բոլոր տեղերն են, բոլոր կուսակցությունները ներկայացվում են, եւ սա ուղղակի մենք ներկայացնում ենք ոչ թե լայն հանրությանը, այլ մեր ուսակցության անդամներին, որտեղ նրանք վաղը չեմ իսօրվանից սկսած, ամսի 8-ից սկսած պետք է ստանան այդ նախընտրական ծրագիրը։
Ներկաներից շատերը մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ հավատում են կուսակցության առաջարկած ծրագրերի իրականացմանը։
Հավատում եմ, ես շատ եմ հավատում, որ իրականանա, որովհետև երեխեքից ծննդաբերության մար այդ նախտի իրականացավ, շատ-շատ բաներ այլ է, որ իրականացել է։ Օրինակը բանանում, որ ոնց ոչնչացնել է համակարգը, նոր բան մտցնի, որ կարենան սաղնել օգտվեն, օգնել է, սաղնել օգտվեն։
Սակայն փաստենք, որ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան պալատում հավաքվել էին ոչ միայն կուսակցության անդամներ, ոմանք հանդիպմանը եկել էին նաև կուսակցության ծրագրին ծանոթանալու և քաղաքական ուժերի մեջ կողմնորոշվելու նպատակով։
Ես անկուսակցական եմ։ Եկել եմ, որ ես իմանալ, ես ինքս կողմնորոշվեմ ու ընտրեմ, ամեն դրանց տեսակետներն են արտահայտում։
Արթուր Բաղդասարյանը լրագրողների այդ հանդիպմանն ասաց նաև, որ կուսակցությունը չի թերագնահատում իր մրցակիցների ներուժը, բայց եւ այնպես իրենք ներկայացնելու են մրցունակ ծրագիր, որն ուղղված է լինելու սոցիալական բոլոր խավերին եւ առաջնորդվելու են կոնկրետ գաղափարներով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ընտրություններից շաբաթներ առաջ թե ոստիկանությունը, թե դատախազությունը հավաստիացնում են, թե հնարավոր ամեն ինչ կանեն խախտումները պարզելու և ընտրախախտողներին իրենց լիազորությունների շրջանակում պատժելու համար։ Իսկ որն է իրավապահների լիազորությունների շրջանակը, կարող է արդյոք նրանցից որևէ մեկն այժմ կանխել, ասենք, կուսակցությունների կամ թեկնածուների անունից բաժանվող բարեգործությունները կամ անձնագրերի և դրանց համարների հավաքագրումը, ինչի մասին հազանգում են տեղական դիտորդները։ Ինչ է ընտրակաշարքը ըստ գործող օրենքի և որն է բարեգործությունը օրենքի։ Ինչից դուրս փորձագետներից հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ընտրություններին հետևող կազմակերպություններն արձանագրում են, որ որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ավելանում են բարեգործներն ու բարեգործությունները։ Ընտրական օրենսգիրքը նախընտրական քարոշչության շրջանում արգելում է բարեգործությունները։ Հայաստանյան օրենսդրությամբ բարեգործություն կարող են անել միմիայն բարեգործական կազմակերպությունները։ Դրանց շարքում կուսակցությունները չկան, դրանք քաղաքական, բայց ոչ բարեգործական գործունեություն ծավալող կառույցներ են։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է ընտրական օրենսգրքի դրույթները դիտորդներին դասավանդող իրավաբան Կարեն Թումանյանը։
Իրանց բարեգործություն կատարելու սուբյեկտներ չեն հանդիսա, դա կարելի է որակել որպես անօրինական գործունեություն։
Միջդեռ որոշ կուսակցություններ ակտիվորեն սկսել են նաև բարեգործություններով զբաղվել։ Արձանագրել է ընտրական գործընթացները դիտարկելու երկարամյա փորձ ունեցող ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հարություն Համբարձումյանը։
Բարեգործությունների հետ կապված նշում ենք, ասենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հանրապետական կուսակցությունը, օրինաց երկիրը, կապված, ասենք, մարտի 8-ին նվերներ տալով եւ այլնով։
Ընտրությունը քոնն է դիտորդական կազմակերպության ղեկավար Համբարձումյանը ընտրակաշարք է համարում։ Քաղաքական ուժերի կողմից տարբեր բարեգործական ակցիաները, ասենք, Մուրաբայևո ուղի, Պարարտանյութ բաժանելը, անվճար ավտոբուսներով ընտրողներին գրավելը։
Երբ որ ասում ենք ավտոբուսներով ուսանողներ են բերում եւ այլն, կամ ինչ որ ակնոցների մուրաբաններ եւ այլն, դա փաստորեն մարդիկ ասում են, կուսակցությունները ասում են, որ դա արվել է դեռևս 1 տարի, 2 տարի եւ դա շարունակվում է։ Հարություն Համբարձումյանը դիտում է սա որպես ընտրակաշարքի մի ձև։
Որոշ կուսակցություններ, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանը, բարեգործություն է ծավալում իր առաջնորդի Գագիկ Ծառուկյանի անվամբ ստեղծված հիմնադրամի միջոցով։ Ընտրական օրենսգիրքը, սակայն, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այս հիմնադրամին արգելում է բարեգործություն կատարել, ասում է իրավաբան Թումանյանը։ Նա վկայակոչում է օրենսգրքի այն դրույթը, ըստ որի նախընտրական քարոզչության ժամանակ արգելվում է նաև բարեգործություններ կատարել այն կազմակերպություններին, որոնց անվանումը կարող է ասոցացվել թեկնածուներից, կուսակցություններից մեկի ղեկավարի անվան հետ։ Նախընտրական քարոզարշավը կսկսվի ապրիլի 8-ից։
Այս դեպքում այլ աղբյուրի ծախսում կատարելը, եթե դա հիմնավորվի, կհամարվի
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Ճամազանովն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, որ իրենց կուսակցությունն այն քչերից է, որոնք բարեգործությամբ չեն զբաղվում։
Կարող է անհատ հանրապետականներ, ովքեր ունեն համապատասխան հիմնադրամեր, հիմնադրամի միջոցով օրենքի դաշտում իրականացնեն բարեգործական գործունեություն։ Այս ապեկենի օրենքի դաշտը վերաբերում է հանրապետականին, հանրապետականը այն քիչ քաղաքական կուսակցություններից է, որը իրական քաղաքական կուսակցություն է, այլ ոչ բարեգործական հիմնադրամ կամ համապատասխան պատասխանատվությամբ ընկերություն։
Շարմազանովն ասում է նաև, որ իրենց կուսակցության անունից ընտրողների շրջանում հարցումներ կատարելը ճշտելու թե որ ուժին են որոշել ընտրել, եւս օրենքից դուրս չէ։
Այն բոլոր առաջարկությունները, միջնորդությունները, խոստումները, որոնք չեն բխում մեր օրենսդրությունից, դրանք պետք է պատժվեն։ Դրա համար կա իրավապահ համակարգ, դրա համար կա ոստիկանություն, կա ոստիկանապետ, որը շատ հստակ իր տեղում է, եւ հավատում եմ, որ ոստիկանությունը այսօր ավելի քան երբեմն կարող է իրականացնել իր վրա դրված պարտականությունները եւ օպերատիվ։
Միջդեռ դիտորդական կազմակերպությունները դեռևս անուններ չհրապարակելով արձանագրում են, որ քաղաքական ուժերը խախտում են ընտրական օրենսգիրքը։ Երևանի գրեթե բոլոր թաղամասերում իշխող կուսակցությունների անունից բնակիչների տներ են այցելում մարդիկ ու հարցնում, թե ում են ընտրելու։ Հարցադրումներով նրանք չեն սահմանափակվում, այլ նաև հորդորում են ընտրել իրենց մատնանշած քաղաքական ուժին, ցուցակագրում պոտենցիալ ընտրողին, նշելով նաև անձնագրային տվյալները։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել նախընտրական զարգացումների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Առաջիկա ընտրություններին ակտիվորեն հետևում է նաեւ Երևանյան մամուլ ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մտահոգություն հայտնելով առայն, որ այսօր Հայաստանի մանրումիջին համայնքներում ընտրողներն առավելապես քննարկում են հարցը, թե որքան դրամ կամ ինչ անհրաժեշտ համայնքային ծառայություններ կորզեն պատգամավորության թեկնածուներից, հրապարակը եզրակացնում է։ 15 տարվա ընթացքում ընտրողին հիմնովին փչացրել են։ Նա հասկացել է, որ միևնույն է, իր քվեն գողանալու են, իր ձայնը ոչինչ չի որոշելու, ուստի միակ քյարն այս ընթացքում իր կորզածն է պատգամավորություններից։ Կանխի գումարն ու կոնկրետ արված գործը։ Նրանք, ովքեր չեն հաջողում ինչ-որ բան ստանալ, իրենց խապված, կցված են զգում։ Նրանք, ովքեր մի բան փոկում են, բավարարված են զգում և ընտրությունների արդյունքներից չեն բողոքում։ Թեկնածուներն ընտրողներին ստորացնում են նրանց գնելով, ընտրողները թեկնածուներին ստորացնում են նրանց գրպանները դատարկելով։ 168 ժամն անդրադառնում է ընտրակաշարք վերցնելու հարկադրանքի սոցիալական հիմքերին։ Թերթում կարդում ենք. Հայաստանում պաշտոնապես աղքատության մակարդակը կազմում է 36%, այսինքն յուրաքանչյուր երրորդ մարդ աղքատ է։ Այս մարդկանց համար աղքատությունը ոչ թե վիճակագրական տերմին է հանրահավաքային մեջբերում, այլ ամենօրյա կյանք, պայքար գոյության համար քաղցած ու ցրտահարված երեխաներ։ Եվ երբ ընտրակաշարքի խնդիրը դիտարկում ենք այդ մարդկանց տեսանկյունից, ապա մեծ համարձակություն է պետք նրանց մեղադրելու, որ չեն դիմանում գայթակղությանը և քաղաքացիական դիրքորոշումը վաճառում են իրենց երեխային երկու օր պակաս քաղցած վիճակում տեսնելու դիմաց։ Ասվածն ամենևին չի արդարացնում ոչ ընտրակաշարք վերցնողներին, ոչ էլ առավելևս դրանք բաժանողներին, ճիշտ հակառակը։ Սա տալիս է հատկապես մերձ իշխանական շրջանակներից շատ հաճախնչող արձի պատասխանը, միթե իշխանությունները չեն ուզում, որ մարդիկ լավ ապրեն, կենսամակարդակը բարձրանա, աղքատությունը նվազի։ Ոչ, չեն ուզում, քանի որ այդ դեպքում մարդիկ, առնվազն 1 միլիոն մարդ, կմտածեն ոչ միայն հանապազորի հացի մասին և կարող են հրաժարվել ընտրակաշարքից, առանց որի իշխանությունը գործնականում վերարտադրվել չի կարող։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանություններն ակնհայտորեն օգտագործելու են երկու հիմնական հնարք՝ ընտրակաշարքն ու ուրճացված ընտրացուցակները։ Ուշադրություն դարձրեք, երկու դեպքում էլ տեղամասերում արտաքուստ ամեն ինչ հանգիստ է լինելու։ Մարդիկ դրսում ընտրակաշարք են ստանալու ու սուսուփուս քվեարկելու են։ Շրջիկ խմբերն էլ կազմակերպած երթուղիներով անցնելու են տեղամասից տեղամաս և քվեարկելու բացականների փոխարեն։ Ընդդիմությունն ըստեյության այս մեխանիզմների դեմ պայքարելու շանս չունի։ Բայց այդ էլ իհարկե կարող է աղմուկ բարձրացնել նույնպես, բայց որն է լինելու հաջորդ քայլը։ Ֆիզիկապես կանխել և թույլ չտալ, որ կաշարք վերցրածները կամ շրջիկ խմբերը քվեարկեն, ոստիկանությունը կմիջամտի։ Հետո դատարաններում բողոքարկել ընտրությունների օրինականությունը։ Սահմանադրական դատարանը պարզապես պատշաճ առոգանությամբ կընթերցի նախագահականում գրված վճիռը, այնպես որ մնում է միայն փողոց դուրս գալը։ Ընդ որում, դա ամենալավ տարբերակը չէ, ավելին, ամենավատ տարբերակն է, բայց դա իշխանությունների ընտրությունն է, նրանք այլ տարբերակ պարզապես չեն թողնում, ամփոփում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այն ինչի համար 2008-ին ու նաև 2012 թվականի մարտի 30-ի հանրահավաքի ընթացքում կոնգրեսն ու նրա կողմնակիցները մեղադրել ու մեղադրում են ներկայ իշխանություններին, հեշտությամբ կարելի է շրջել հենց իրենց դեմ և օգտագործել իրենց իսկ իրականացրած քաղաքականության քննադատության համար։ Դա վերաբերում է եւ երկրի ներքին քաղաքականության մեջ անցած տարիներին տեղ գտած թերություններին եւ տնտեսական իրավիճակին եւ արտաքին քաղաքականությանը, մասնավորապես Ղարաբաղի հարցում ու հայ-թուրքական հարաբերություններում որդեգրված դիրքորոշումներին եւ անկախ նրանից, թե 1990-1995 թվականների վերաբերյալ գոյություն ունի պատերազմի արդարացումը, իսկ 2007-2008-2012 թվականների համար համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, ի վերջո ցանկացած ողջամիտ մարդ անմիջապես հարց է տալիս. «Այդ ով է մեղադրողը»։ 10 տարի առաջ ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության փակվելու կապակցությամբ առավոտը գրում է. 2002 թվականին ծայրից ծայր պատասխանատու եթեր ունենալը եւ դրա համար որպես գործիք մի ամբողջ հեռահ պահելը գուցե ինչ-որ տեղ արդարացված էր. Այսօր դա անիմաստ է, գնալով ավելի ու ավելի անիմաստ է դառնում, եւ Ամալյանի նման կերպարներն այժմ իսկական բրածո են եւ Քոչարյանական ռեժիմի ռուդիմենտներ։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներն այժմ հնարավորություն են ստեղծում լայնորեն տարածելու իշխանությունների համար անհաճո տեղեկատվությունը, եւ իշխանությունները հերարցակման ոլորտում իրենց հնամաշ մոտեցումներով վատություն են անում իրենց ոլորտին եւ պետությանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, այժմ էլ արտագաղթի այս մասին պաշտոնական և միջազգային վիճակագրության վերաբերյալ։ Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակը հրապարակեց հերթական տարեկան զեկույցը, որի համաձայն 2011-ին աշխարհի զարգացած երկրներում ավելի շատ հայ ապաստան խնդրել, քան դրանից 1 տարի առաջ։ Միայն Ֆրանսիայում ըստ պաշտոնական զեկույցի ապաստան խնդրող հայերի թիվը 2011-ին նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվել է 1800-ից հասնելով 3600-ի։ Սրանք հիշեցնենք ՄԱԿ-ի տվյալներն են, Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը արտագաղթի հոսքերի վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չունի, այդ մասին այսօր հայտարարել Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը, ում խոսքով 2008 թվականից հետո այս ուղղությամբ հետազոտություններ չեն կատարվել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, մանրամասնում է Հովանես Շողեկյանը։
Հայաստանի ներքին եւ արտաքին միգրացիոն հոսքերի գնահատման ուղղված վերջին ուսումնասիրությունը ըստ միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանի կատարվել է 2007 թվականին։ Փաստաթուղթն իր մեջ ներառել է 2002-ից 2007 թվականների տվյալները։
Հեղինակները այդ հետազոտության գնահատել են արտաքին միգրացիոն հոսքը արտագաղթի տեսքով 6 տարիների ընթացքում 150,000 2007 թվականը ներառյալ։ 6 տարիների ընթացքում տարեկան միջին հաշվով 25,000-ից ավելի մասն է։
2008 թվականից ի վեր միգրացիոն հոսքերի ծավալների ուսումնասիրություն չի իրականացվել, ասում է Եգանյանը, հավելելով, որ նման հետազոտություններ արվել են միայն միջազգային կազմակերպությունների պատվերով եւ ֆինանսավորմամբ, իսկ Հայաստանը նման ծրագիր չի ֆինանսավորել։ Միգրացիոն հոսքերի ներկա իրավիճակի շուրջ զրուցեցինք փորձագետ Ալինա Պողոսյանի հետ։ Ըստ Պողոսյանի, ժամանակի ընթացքում միգրացիան փոխվում է որակով։
90-ական թվականներին հիմնականում մեկնում էին մարդիկ, ովքեր ունեին շատ կենցաղ ապահովելու խնդիրներ, մութ ու ցուրտ տարիներ էին, աղքատությունը շատ մեծ եւ մարդիկ ստիպված էին մեկնել իրանց այս գոյությունը պահպանելու համար։ Հաջորդ տասնամյակը պայմանականորեն այսպես անվանենք, արդեն մարդիկ քիչ թե շատ իրենց կարիքները, բազիսային կարիքները թվում է, թե կարողացան գտնել ապահովել, բայց աշխատանքի խնդիր առաջացավ, այսինքն այս երկրորդ փուլը աշխատանքային միգրացիայի շրջան էր եւ աշխատանք փնտրելու նպատակով էին մարդիկ գնում։
Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված երրորդ փուլին, ապա մասնագետի խոսքով,
հիմա թվում է, թե այս առումով էլ ինչ որ չափով իրավիճակը ավելի բարելավել է, բայց հիմա մարդիկ փնտրում են սոցիալական արդարություն, ապագայի նկատմամբ վստահություն, կարիերայի հնարավորություններ, խոսքի ազատություն են փնտրում, ուզում են դեմոկրատական պայմաններ են փնտրում, առարկներն են փոխվել։ Այսինքն պահանջմունքները ուրիշ են, հիմա ոչ միայն աշխատանք են փնտրում, այլ ավելի շատ արդեն ուրիշ խաղն է մեկնում, այսինքն ավելի մեծ հմտություններ ունեցող եւ ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունեցող մարդիկ։
Վերջին տասնամյակում Եվրամիության երկրներում ավելացել է տարբեր երկրներից, այդ թվում նաև Հայաստանից ներգաղթյալների հոսքը։ Հայաստանում Եվրամիության խորհրդատվական խմբի միգրացիոն հարցերով խորհրդական Էլեոնորա Վերգերի գնահատմամբ Եվրամիությունը գիտակցում է, որ անհնար է սահմանափակել ներգաղթյալների հոսքը ելնելով մի շարք հանգամանքներից։
EU's grown demographic challenges, like for example the aging working force and the shortage of certain qualified workers in certain sectors, they realized that they needed immigrants as well.
Տրանսնապաստում են Եվրոպայում ժողովրդագրական գործոնները, ազգաբնակչության ծայրությունը, որոշ որակյալ աշխատատեղերի չլրացվածությունը եւ Եվրամիությունում գիտակցեցին, որ իրենք միգրանտների կարիք ունեն։
So the EU concluded that it actually was better to work out a common migration policy in its cooperation with third countries.
Ներգաղթյալների հոսքը կարգավորելու եւ այդ ամենը օրինական հիմքերի վրա բերելու նպատակով ստեղծվել է շարժունակության շուրջ գործընկերության գաղափարը Հայաստանի հետ շարժունակության շուրջ գործընկերության վերաբերյալ հրճակագիրը ստորագրվել է 2011 թվականի հոկտեմբերին։ Շարժունակությունը դա օրինական միգրացիան է եւ ինտեգրումը համապատասխան երկրում։ Ծրագիրը նոր է մեկնարկում եւ դրա օգուտների մասին դեռ վաղ է խոսել, ասում է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Փոխարենը նման ծրագրերի վերաբերյալ միգրացիոն հարցերով փորձագետ Ալինա Պողոսյանն ունի հետևյալ կարծիքը։
Այս գաղափարը առաջադրվել է եւ կոնցեպցիան զարգացվել է զարգացած երկրներում, իմիգրացիայի երկրներում, եւ բնականաբար շահերը շատ տարբեր են։ Այս երկրները ուզում են ունենալ բարձր որակավորումով մասնագետներ, որոնք կգան իրենց մոտ ուղղակի կաշխատեն, բայց չեն մնա, հետ կգնան։ Եվ դրա համար իրենք բնականաբար իրենց երկրների շահերից ելնելով զարգացում են այն կոնցեպտները, որոնք իրենց համար է հարմար։
Թե որքանով է դա նպատակահարմար Հայաստանին, ոչ ոք չի ուսումնասիրում, ասում է Ալինա Պողոսյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում շարունակվում է բնապահպանների պայքարը Մաշտոցի այգում կրպակներ տեղադրելու քաղաքապետարանի ծրագրի դեմ։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, մի խումբ ակտիվիստներ սպառնում են սեփական ուժերով ապամոնտաժալ խանութները։ Ոստիկանները զգուշացնում են, ոչ մի գնով թույլ չեն տա։ Հասարակական կարգը պահպանելու համար ամեն օր պուրակ են գալիս տասնյակ ոստիկաններ, չնայած երկու կողմերի միջև շարունակվող բանակցություններին լարվածությունը ոչ մի կերպ չի մարում։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, նշանքներ ռեպորտաժը։
Այսօր կեսօրին լրացավ երրորդ ժամկետը, որը Մաշտոցի այգու կրպակներն ապամոնտաժելու համար ստեղծված բրիգադի անդամները տվել էին քաղաքային իշխանություններին, որպեսզի լիազորված ներկայացուցիչներ գան այգի և հանրությանը բացատրություններ տան ակտիվիստների որակմամբ ինքնակամ շինությունների վերաբերյալ։ Այսօրին չստանալով որևէ արձագանք, բրիգադի անդամները այսօր փակ հավաք են անցկացրել քննարկելու իրենց հետագա անելիքները։ Քիչ առաջ ավարտված հանդիպումից որոշ մանրամասներ փոխանցեց կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։
Շատ քիչ բան դուք կարող եք ասել, որտեղ մենք որոշեցինք մամուլին չընդգրկել, չզգուշացնել, որովհետև մեր հակառակորդները մեզ անդադ մեղադրում են, որ դա շոու է, մենք վաղ որոշ բաներ անելու ենք այսօրին, բայց պաշտոնապես ոչ մի հայտարարություն չենք անելու։ Անելու ենք, դուք ուղղակի կարող ներկա լինել, ես այդքանը կարող եմ ձեզ ասել։
Հարցին, թե արդյոք իրավիճակը փակուղի չի մտել, Տիգրան Խզմալյանն արձագանքեց, թե իշխանություններն են հայտնվել փակուղում, մինչդեռ իրենք մեկ առ մեկ մշակել են հետագա բոլոր քայլերը։ Կինոռեժիսորի փոխանցմամբ ոստիկաններն էլ իրենց հերթին էին ժամանակ խնդրել ապամոնտաժող բրիգադից, որպեսզի վերադասի հետ քննարկեն ապամոնտաժողների ներկայացրած պահանջները։
Ունենք, ուզում ենք մեկ առ մեկ սպառել բոլոր այն շինցու բացատրությունները, իբրև թե մենք դեռ ունենք հնարավորություններ, այդ ընթացքում իրենք ապացուցեն, որ ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը կամ խոսքը, որևէ նշանակություն ունի մեր երկրում, ոչ ոստիկանի սպայի խոսքը, ոչ այլ բաներ։ Այսօր մենք մեկ առ մեկ ուզում ենք դիմակազերծել համակարգը և հետո արդեն ժամավորությունը կբերի այնտեղ, որտեղ կբերի։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում անդրադարձել է ապամոնտաժող բրիգադից իրեն ուղված նամակներին, որոնց հեղինակները պահանջում են ոստիկանապետից ապահովել իրենց ազատ մոտեցումը տաղավարներին դրանց ապամոնտաժման աշխատանքները կատարելու համար։
Բաց նամակով ինձ դիմելու պայմանները ես չեմ թույլ տալիս մոնտաժը, թե ապամոնտաժը։ Գույցն ունի օրենք, ես պահում եմ օրենքը։ Չէ որ մեզանից տարիներ շարունակ պահանջում են օրենքի գերիշխանություն, այժմ գործում է օրենքի գերիշխանություն։ Կլինի օրենք, թույլ կտանք, չլինի օրենք, թույլ չենք տա։ Կան դատարաններ, դիմելու բազում ձևեր կան։
Հիշեցնենք, արվեստագետներից և գիտնականներից կազմված բրիգադը բանվորական հագուստներով ապամոնտաժման գործիքները ձեռքներին ամեն օր գալիս են այգի, շրջում են կրպակ առ կրպակ փորձելով ոստիկանական վերահսկողությունից ազատ հատված գտնել, որպեսի մուտք գործեն կրպակների տարածքներ և ապամոնտաժեն դրանք։ Ոստիկանները, ովքեր շուրջ օրը հերթապահում են կրպակների մոտ, իրենց առջևում վահաններ պահած հսկում են ապամոնտաժող բրիգադի ամեն մի քայլը, թույլ չտալով անգամ արգելապատնեշներին մոտենալ։ Վլադիմիր Գասպարյանը բրիգադի գործողությունները գեղեցիկ միևնույն ժամանակ զվարճալի գնահատեց։
Տղաների այդ որոշումը հակնվել միտեսակ
շրջում են ամեն օր
դիմը եղեցիկ է զվարճալ է։ Ես իրեն ցանկությունները արգում եմ, ես էլ Երևանի բնակիչ եմ, բայց գոյությունը օրենք, երբ եկեք հետ ամեն ինչը լուծենք, մենք օրենքի դաշտում, օրենսդրական դաշտում դրան դատարաններ, որոշումներ, և ես կարծում եմ, որ համաս կամաց ամեն ինչ կգնի իրատեղ, ես կարծում եմ, որ մի միասկը հասկանում։
Այգում հերթապահող երիտասարդ ակտիվիստները բաց նամակով դիմել են ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարին, դժգոհելով, թե կառույցը ոչ միայն համարժեք չի գնահատել եւ չի դատապարտել տեղի ունեցած մարդու իրավունքների եւ ազատությունների խախտումները, այլև փորձում է արդարացնել ոստիկանության անօրինականությունները։ Մաշտոցի այգում շարունակվում է շուրջօրյան նստացույցը, չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի հորդորներին ոստիկանությունը թույլ չի տալիս մեկ վրան տեղադրել։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այս հարցով պաշտոնական գրությամբ դիմելու է ոստիկանապետին։
Ես Մաշտոցի պուրակում խոսել եմ ոստիկանապետի տեղակալի հետ, որը ամենաբարձրաստիճան սպան էր այդ միջադեպի ընթացքում, և ինքը հայտնել է, որ դա իր անձնական որոշումն է։ Հիմա մենք իրավական որոշակի գործընթաց ենք սկսել, թե ինչ հետևանքներ պետք է կրի սպայի նմանատիպ որոշումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մասին, մայիսին Բաքվում կանալի Գևրատեսիլ երկի մրցույթը կարծես թե իսկական գլխացավանք է դարձել Ադրբեջանի իշխանությունների համար։ Պաշտոնական Բաքուն հազարավոր դոլարներ է ծախսում մրցույթը շքեղ տոնահանդեսի վերածելու և Եվրոպայի աչքում իր տնտեսական հզորությամբ փայլելու համար։ Մինչդեռ արևմտյան լրատվամիջոցներին առայժմ առավելապես գրավում են ոչ թե Բաքվի շքեղ շինությունները, այլ բաց թողումները ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Գրեթե շաբաթ չի լինում, որ այս մասին անդրադար չլինի արևմտյան մամուլում, երեկ էլ հայտարարությամբ է հանդես եկել իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը, որ այս պայքարին միանալու կոչ է արել մրցույթի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին ու երկրպագուներին, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մանրամասնեց Amnesty International կազմակերպության ներկայացուցիչ Մաքս Թաքերը, իրենք օգտագործում են Եվրատեսիլ երկի մրցույթին ձեռած առիթը և միջազգային ուշադրությունը Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ ճնշումներն ավելացնելու համար։ Արշավը կոչի անում Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել այդ երկրում արդեն մեկ տարի ճաղերի հետևում պահվող 14 խղճի գերիներին։ Մենք կոչ ենք անում նաև Եվրոպական հեռարձակողների միությանը ավելացնել հրապարակային ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը մի կազմակերպություն է, որ սատարում է խոսքի ազատությանը, և եթե նրանք պնդում են, որ պաշտպանում են ազատ խոսքը, այժմ նրանք պետք է հավաստեն, որ Եվրատեսիլ երկի մրցույթն անցկացվում է մի երկրում, որտեղ մարդու իրավունքների տեսակետից պատշաճ միջավայր է։ Ասում է Թաքերը, հավելելով, որ Ադրբեջանում խոսքի ազատության համար բարենպաստ միջավայր չկա, քաղաքացիները ստիպված են կռիվ տալ ազատ խոսքի համար և վերջին 20 տարիների ընթացքում վախի մթնոլորտում են ապրում։ Բացի այդ, ինչպես նշում է Թաքերը, սոցիալական ցանցերում ևս ակտիվ գրոհ են սկսում։ Մենք Twitter և Facebook արշավներ ենք սկսում, մարդկանց խնդրում ենք Facebook-ով և Twitter-ով նամակներ ուղարկել Եվրոպական հեռարձակողների միությանը, որ հրապարակայնորեն պահանջեն կալանված խղճի գերիների ազատ արձակումը և հրապարակայնորեն դատապարտեն մարդու իրավունքների ոտնահարումները Ադրբեջանում, ինչպես նաև ակտիվորեն գրեն Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի Twitter էջին, կոչ անելով ազատ արձակել այդ բանտարկյալներին։ Amnesty International-ի կայքում հատուկ բաժնում ներկայացված են Ադրբեջանի իրավիճակի մասին պատմող տեսանյութեր։ Այդ բաժինը կրում է Azerbaijan Running Scared, Ադրբեջան վախեցած փախչելով խորագիրը։ Հիշեցնեմ, հենց այս անվան մամփ երգը 2011-ին հաղթանակ բերեց Բաքուն ներկայացնող զույգին։ Երկի անվանումը, սակայն, Amnesty International-ը այլ կոնտեքստում է դնում, ցուցադրելով կադրեր, թե ինչպես են ոստիկանական մահակներից վախեցած փախչում խաղախանդրահավաքի մասնակիցները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ակտիվ օգտագործում է Եվրատեսիլյան ֆորմատը։ Կազմակերպությունը գնահատականներ է տալիս Ադրբեջանին խոսքի, հավաքների, մամուլի ազատության ոլորտներում և արձանագրում է, ի տարբերություն երկի մրցույթի, որտեղ Ադրբեջանը 12 միավոր էր ստանում, 12 points go to Azerbaijan. Մարդու իրավունքների ոլորտում Ադրբեջանը 0 միավոր ունի։ Անգամ Facebook-յան հղում տեղադրել է նախագահ Ալիևի մասին կարող է բանտարկության պատճառ հանդիսանալ, հայտնում է կազմակերպությունը, բերելով 20-ամյա Ջաբար Սավալանի օրինակը։ Amnesty International-ի նախաձեռնած արշավի շրջանակներում եվրոպացի երկիչները, ովքեր նախորդ տարիներին մասնակցել կամ հաղթել են Եվրատեսիլում, կոչով դիմում են Եվրատեսիլի կազմակերպիչներին, արդեն իսկ տեղադրված են Ուկրաինայի, Դանիայի, Նորվեգիայի, Լեհաստանի, Ֆինլանդիայի, Նիդերլանդների մասնակիցների կոչերը, քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով, իսկ բրիտանացի հայտնի երգչուհի 1967 թվականի Եվրատեսիլի հաղթող Սենդի Շոուն անդրադառնում է վերջին աղմկահարույց դեպքին, Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի նկատմամբ սպառնալիքներին, շանտաժին և նրա ինտիմ կյանքի վերաբերյալ տեսանյութի հրապարակմանը։ Սենդի Շոուն գրում է, փաստը, որ ոմանք կարող են այսքան ցածրանալ ազատ լրագրողին լրացնելու իրենց փորձերում, զզվանք և սրտխառնոց է առաջացնում։ Մարդիկ, ովքեր կանգնած են այս շանտաժի հետևում, պետք է պատժվեն։ Մաքս Թաքերն ասում է, աշխատելու են նաև այս տարվա մասնակից երգիչներին ներգրավելու իրենց արշավում, որպեսզի նրանք ևս արտահայտվեն։ Իսկ որքանով արդյունավետ կլինի այս արշավը, ինչպես եք գնահատում հաջողության հասնելու ձեր հնարավորությունները հարցին, Մաքս Թաքերը պատասխանեց, որ անցյալում միջազգային ճնշումները արդյունք ունեցել են, ասենք լրագրող Այնուլա Ֆաթուլաևի կամ երկու ադրբեջանցի բլոգերների Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Միլի ազատ արձակումը։
Հարևան Վրաստանը շարունակում է քայլերը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ, այսօր Թբիլիսիի այցելել կառույցի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենով ողջունել է Թբիլիսիի կատարած վերջին բարեփոխումները և առանձնացրել այդ երկիրը որպես գործընկերության մոդել։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բրյուսելում շարունակում են պնդել, որ վաղ թե ուշ Վրաստանն անդամակցելու է ՆԱՏՕ-ին, դաշնքի այս մոտեցումն այսօր մեկ անգամ ևս վերահաստատեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ Բրյուսելում կայացած բանակցությունների ավարտին։ 2008 թվականի Բուխարեստյան գագաթաժողովի ընթացքում մենք հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք առ այն, որ Վրաստանը դաշնքի անդամ է դառնալու։ Մենք հավատարիմ ենք այդ որոշմանը, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, հատուկ ընդգծելով, որ առաջիկայում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները մեկ անգամ ևս ընդգծելու են իրենց այս ցանկությունը, դա Ռասմուսենի տեղի կունենա մայիսին Չիկագոյում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում։ Ես հուսով եմ, որ Չիկագոյի համաժողովի մասնակիցները դաշինքի և Վրաստանի առանձնահատուկ հարաբերություններին վերաբերող բավական ազդեցիկ մի հռչակագիր կընդունեն, նշել է Ռասմուսենը։ Ընդհանուր առմամբ ՆԱՏՕ-ում նշում են, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունների առանցքը Աֆղանստանում իրականացվող գործողություններն են։ By the end of this year, մինչ այս տարեվերջ Վրաստանը կդառնա Աֆղանստանում ներկայացված և ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող խոշորագույն պետությունը, վրացական զորքերն Աֆղանստանում բարդագույն պայմաններում շատ լուրջ առաքելություն են իրականացնում ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների հետ կողքի, նշում է Ռասմուսենը։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Թբիլիսին տարեց տարի մեծացնում է Աֆղանստանում տեղակայված վրացական զորախմբի թվականակը, հասցնելով այն 900 հոգու։ Ավելին, վերջին 1.5 տարում Աֆղանստանում տեղակայված վրացական զորախումբը 15 զոհ է տվել և 38 վիրավոր։ Մենք գիտենք, թե ինչ կին պետք է վճարենք։ Մենք հասկանում ենք նաև, որ դա մեզ ավելի է մերձեցնում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այս ամենը համահունչ է վրացական պատմությանը, երբ դարեր շարունակ Վրաստանը միշտ արևմտյան քաղաքակրթության կողքին էր, այսօր էլ միջազգային դեմոկրատական հանրության հետ է, նշում էր Սաակաշվիլին։ Այսօր Բրյուսելում կայացած բանակցությունների ժամանակ Վրաստանի նախագահը մեկ անգամ ևս Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարությունից հստակ հավաստիացումներ ստացավ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետությունները շարունակում են ճանաչել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ The alliance does not recognize. Դաշինքը չի ճանաչում Վրաստանի մասհանդիսացող Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում վերջերս կայացած ընտրությունները, դրանց անցկացումը չի նպաստում Վրաստանում առկա խնդիրների խաղաղ և հարատև լուծմանը, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Վրացական աղբյուրներն ի դեպ պնդում են, որ զուտ ռազմաքաղաքական խնդիրներից բացի այսօր Բրյուսելյան բանակցությունների մասնակիցներն անդրադարձել են նաև աշնանը Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների թեմային։ Ես կոչ եմ անում Եվրոպական Միությանը, Եվրոպական Խորհրդարանին, ԵԱՀԿ-ին, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններին Վրաստան ուղարկել ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություններ, որոնք կհամոզվեն, որ ընդրական գործընթացը թափանցիկ է ու ընդունված չափանիշների տեսանկյունից կանխատեսելի, ոչ միայն քվեարկության օրը, այլև դրան նախորդած շրջանում, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը, հատուկ ընդգծելով. Այդ առաքելությունների գործունեությունը թույլ կտա խուսափել տհաճ անակնկալներից ու տարատեսակ ճնշումներից, որոնք կարող են բանեցվել Վրաստանի վրա տարբեր ոչ կառուցողական ուժերի կողմից, հայտարարել է Սաակաշվիլին։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին, այսօր արյունոտ միջադեպը տեղի ունեցել Երևանի պետական համալսարանում, այր բուհում երիտասարդների միջև բռնկված վիճաբանության արդյունքում երկուսը վիրավորվել են դանակից ստացած հարվածներից և հիվանդանոց տեղափոխվել։ Միջադեպի մանրամասներն ու առաջին վարկածները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքում դանակահարություն է տեղի ունեցել։ Այսօր ժամը 13:30-ից 14:00-ն ընկած հատվածում դեռևս անհայտ անձի կողմից դանակահարվել են Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի 2 ուսանողներ. 21-ամյա Սարգիս Նազարեթյանն ու նրա մորաքրոջ որդին 20-ամյա Գորխա Չատրյանը։ Սարգիսը փայծաղի եւ աճուկային մասի վնասվածքներ է ստացել, նրա զարմիկը առավել թեթև։ Երկուսի կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում։ Թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում մեզ տեղեկացրին, որ բժիշկները մի քանի ժամ վիրահատել են Սարգիսին, վիրահատությունը լավ է անցել, նա տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ Համալսարանի պահպանության ծառայության պետ Մարտին Աջաբյանը ականատես է եղել այսօրվա միջադեպին, պատմեց, որ միջանցքից ձայներ է լսել, դուրս է եկել միջամտել, բայց գորգորոցների մեջ չի հասցրել վեճի պատճառն իմանալ։ Իդեպ համալսարանի պահպանության ծառայության պետը չի նկատել Գորխա Չատրյանի վնասվածքները, կամ դրանք տեսանելի չեն եղել, կամ գորի հետ կռիվը այլ տեղում է շարունակվել, քանի որ երիտասարդը առաջին միջադեպից մոտ 1.5 ժամ հետո է տեղափոխվել հիվանդանոց։
Պրոստը կռիվ, ես ընկամ էստեսի գորգորալ, Միքել բրբրտեցին բանալին, ոնց որ քեսը փախավ, քեսը հենց։
Դանակահարությունը ինչպես
պատահեց։ Դանակահարությունը ես չեմ կարող ասեմ, որովհետև այդ մոմենտին ես չեմ տեսել դանակահարությունը։ Ես երբոր սրանք սա փախան, հավանաբար դանակահարությունից հետո էլի, որ արդեն իրանք էլ վախեցան։ Երբոր սա փախան, ես հետո իմացա, որ տղաներից մեկին վիրավոր տեղափոխել են հիվանդանոց։
Ո՞ր կուրսի, թե միջազգային
հարաբերություն։ Երրորդ։
Երրորդ կուրսի ուսանող։
Այո։
Իր կուրսեցիների հետ էր։
Ստույգ չեմ կարա հիմա ասեմ, հարելա շատ շուտ դրա մասին խոսել, որտև ասենք թե նո եղածների մեջից ես դեմքով մի 10-12 օֆի ճանաչում սաղետ կուրսի ուսանողներին, բայց թե ինչ չեն քիսե իրար մեջ կամ սենց դեպքը հազարից չի եղել էլի, որ շենքի ներսում կռվեն։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դեպքի մի վարկած փոխանցեց, կռիվն ասած աղջկա պատճառով է ցակել։
Մեջտեղում այդպիսի վարկած կա, որ ինչ-որ մի օրորդի պատճառով է այդ վիճաբանությունը եղել, եւ դանակահարողը նախնական տվյալների նրա ազգականն է կամ ծանոթ։ Դանակահարությունը յետևից է եղել, այսինքն տմարտի ձևով, բացի նաեւ որ անցագործություն է արել այդ խուլիգանը, նաև հարվածել է մեջքից, այսինքն չի սпасել այդ երիտասարդը նման հարված։ Այդպիսի տվյալներ ունեմ ես ամենայն դեպս, նո քնչական մարմինները աշխատում են, տեղազննում է կատարվում, հիմա արձակնություններ են ընթանում։
Դանակահարողը համալսարանի ուսանող է։
Չեմ կարող դա այլ ասեմ, որովհետև դեռ քնչական մարմինները պարզում են, որ շատ դժվար է այն պայմաններում, երբ որ բոլորը վերան ջուր առնում են ու լռում, ես նկատի ունեմ մեր երիտասարդներին, որոնք հանցագործությունը բացահայտելու փոխարեն աշխատում են չխառնվել և վերաները փակ պահել, որի փոր իրենցից որևէ խոստուշ չքաշեն, շատ դժվար է քնչական մարմինների համար։
Արամ Սիմոնյանն ասաց, Սարգիսը գերազանց է սովորում համալսարանում։ Մեզ նաև հաջողվեց պարզել, որ դանակահարված երիտասարդները երևանցի չեն, մայրաքաղաքում վարձով են բնակվում։ Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում տեղի ունեցածը զազրելի արարք որակեց։
Անցագործություն ուրիշ ձևով չեմ կարող գնահատել, այն էլ համասամ խայտարակություն, մեզ համար բոլորիս համար խայտարակություն եմ գնում։
Հավելեց, եթե պարզվի, որ դանակահարողը համալսարանի ուսանող է, նրան կհեռացնեն մայրբուհից։
Նման անձը համալսարանում տեղ չունի։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ դեպքի առիթով ձերբակալված կամ ձերբակալվածներ չկան, ինչպես ոստիկանությունն է հաղորդում, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Երևանում քիչ առաջ մեկնարկել է աշխարհահռչակ Տոկիո լարային քարյակի համերգը, արդեն 13-րդ տարին անցկացվող Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Ավելի քան 40 տարվա պատմություն եւ աշխարհում բարձր համբավ ունեցող այս քարյակի առաջին ջութակն ի դեպ 15 տարի շարունակ եղել է ծագումով կանադահայ Փիթեր Ունջյանը, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
<Sess->
յուրաքանչյուր տարի ավանդաբար ապրիլին են սկսվում երաշտական փառատոները, գարնանային փառատոները, եւ ահա այս շարքում առաջինն է բացվում Երևանյան հերանեկարներ արդեն 13-րդ միջազգային փառատոնը, որի շրջանակներում հենց այսօր, այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենում աշխարհահռչակ Տոկիո լարային քարյակի համերգը։ Մեր երաշտասերները Երևանյան հերանկարներ միջազգային փառատոնի շրջանակներում 7 տարի առաջ 2005-ին հնարավորություն են ունեցել արդեն ունկնդրել այս քարայակին, եւ ահա նրանք երկրորդ անգամ են Երևանում, եւ այս երեկո կկատարեն Հայդնի, Դեբյուսիի եւ Բարտոկի ստեղծագործությունները։ Տոկիո քարյակը 42 տարվա պատմություն ունի, հիմնադրվել է Նյու Յորքի Ջուլիարդ հանրահայտ երաժշտանոցում, որտեղ իրենց կրթությունն էին շարունակում Տոկիոյի Տոհո երաժշտական դպրոցի սաները, իթիվս այլ երկրների ժամանած երիտասարդ երաժիշտների, եւ ահա ուշագրավ է, որ Նյու Յորքում հիմնադրված այս քարյակի առաջին ջութակը ճիշտ 15 տարի եղել է ծագումով կանադահայ Փիտեր Ունջյանը։ Իհարկե այս 42 տարիների ընթացքում քարյակը մի քանի անգամ փոխել է կազմը, բայց ահա այն կազմով, որ հանդես է գալիս այս երեկո Երևանում, աշխատում ու ստեղծագործում են արդեն 10 տարի։ Մարտին Բիվերնը, ջութակ, եւ Քլայվ Գրինսմիթը, թավջութակ, քարակում ընդգրկվել են 10 տարի առաջ։ Դես Կիկուե Իկեդան, ջութակ, եւ Կադզուհիդե Իսոմուրան ալտ մոտ 30 տարի են քարակում եւ առաջիկայում պատրաստվում են իրենց իսկ խոսքով հանգստի անցնել, պարզ ասած թոշակի գնալ։ Բացի այն, որ քարյակը աշխարհի թերևս ամենապահանջված քարյակներից է, տարեկան 100-ից ավել համերգներ, հյուրախաղեր, նաև վարպետության դասեր աշխարհի տարբեր երկրներում, քարյակը նշանավորվում է իր գործիքներով։ Դրանք Ստրադիվարիուսի պատրաստած հանրահայտ եւ անգին 4 երաժշտական գործիքներն են, որոնք արդեն մոտ 400 տարեկան են։ Երաժշտներից մեկը 1680 թվականին պատրաստված ջութակն է նվագում։ Ստրադիվարիուսի այս գործիքներն իր ժամանակին ձեռք է բերել գնել աշխարհահռչակ Նիկոլո Պագանինի, հենց այդ պատճառով էլ դրանք Պագանինի քարյակ են կոչվում։ Տոկիո քարյակի համար այս գործիքները 1995 թվականից վարձակալում է ճապոնական երաժշտական հիմնադրամը։ Վերջում նշենք նաև, որ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը հավաստիացնում է, որ այս տարի ևս մեր երաժշտասերները հնարավորություն կունենան փառատոնի շրջանակներում ունկնդրել համաշխարհային բարձրարվեստ երաժիշտ կատարողների։
13-րդ համերգաշրջանի բացումն է, եւ շատ ես երջանիկ ուրախ եմ, որ բացումը լինում է այսպես շքեղ աշխարհի այսօր ոչ միայն կվարտետային ժանրի մեջ, այլ ընդհանրապես դասական երաժշտության ամենամեծագույն երաժիշտների այցը Հայաստան, Տոկիո լարային քարյակի այցը Հայաստան։ Ես ասեմ, որ այս տարի շքեղը լինելու փառատոնային ծրագիրը, եթե խանգարող հանգամանքներ չլինեն, բայց ամենադեպս ծրագրված է աշխարհչակ Concert Gebo Orchestra-ի այս Լորին Մազելյան Հայաստան, որ այսօր աշխարհը պիտի ասեմ, որ իր ռեցինգով համար մեկ օրկեստրից մեկն է աշխարհում, եւ երևի թե Վիեննայի նաեւ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի այս Եվգենի Կիսին այսքան շքեղությունները սպասում, ինչպես միշտ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին ներկայացնեն որվա հրատապ լուրեր, ինձ հիմա ստուդիայում է Հրաչ Մյոքումյանը, խնդրեմ Հրաչ։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ զրուցակիցները միմյանց շնորհավորել են 1992 թվականի հենց այս օրը երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակի կապակցությամբ։ Սարգսյանը եւ Լավրովը երկուստեք ընդգծել են, որ բարեկամ երկու ժողովուրդների եւ պետությունների միջև առկա է ռազմավարական գործընկերություն եւ ամուր դաշնակցային փոխհարաբերություններ։ Սերգեյ Լավրովը այսօր Հայաստանից մեկնել է Ադրբեջան, նա արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին, հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում Լավրովը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին, նա ասել է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ կարգավորումը շատ ձգձգվի, հետաքրքրված են երկխոսության ակտիվացմամբ, և նշել է, որ խնդիրը պետք է խաղաղ կարգավորվի միմյայն փոխընդունելի ձևով, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակա Աշվիլին այսօր Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե Վրաստանը օրինակելի գործընկեր է։ Բրյուսելում անցկացվում է ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության հանձնաժողովի նիստը։ Մոսկվայի Կաչալովսկի շուկայում կեսգիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 17 մարդ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների վկայությամբ նրանք Տաջիկստանի քաղաքացիներ են, իսկ ավելի ուշ Տաջիկստանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե զոհվածները Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են, հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են։ Դամասկոսը ժամանել միջազգային կարմիր խաչի ընկերության ղեկավարը, ով փորձում է պայմանավորվածության հասնել, որ օրվա մեջ 2 ժամ հրադադար հաստատվի վիրավորներին օգնելու և մարդասիրական օգնությունը տեղ հասցնելու համար։ Սակայն ըստ հաղորդագրությունների Սիրիայում այսօր ևս բռնաճնշումները շարունակվել են։ Բաշար Ալ-Ասադի հարազատ հորեղբայրը BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե իր կարծիքով Բաշար Ալ-Ասադը չի կարող երկար մնալ իշխանության ղեկին։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։